Krievija bija pirmā valsts, kas apstiprināja savu vakcīnu pret COVID-19 plašākai lietošanai, reģistrējot to jau pērn augustā. Tagad vakcīnu Sputnik reģistrējušas vismaz 16 pasaules valstis dažādās pasaules daļās. Šo valstu vidū ir Argentīna, Meksika, Alžīrija un Baltkrievija. Tikmēr Eiropas zaļo aģentūra šo vakcīnu vēl nav apstiprinājusi. Ir valstis, kuras vakcīnu jau lieto vai plāno lietot, ja regulātors to apstiprinās, bet ir arī valdības, kas pateikušas skaidru nē Sputnik pielietošanai, piebilstot, ka Krievijas naskie centieni piedāvāt Eiropas valstīm savu vakcīnu, laikā, kad Eiropai pašai diži nesokas ar vakcināciju, jāskata kā daļa no politiskajām spēlēm. Pašlaik Krievijā izstrādāto vakcīnu Eiropā izmanto tikai dažas valstis. Šo valstu vidū ir Serbija, kas gada beigās jau pati šo vakcīnu arī ražošot, kā arī Bosnija un Hercegovina, kas pirms dažām dienām sākusi vakcināciju. Trešā valsts ir Ungārija. Janvārī tā kā pirmā Eiropas Savienībā apstiprināja šo vakcīnu, bet februāra sākumā saņēma pirmo sūtījumu un tagad jau uzsākusi vakcināciju. Ungārija pasūtījusi Krievijas vakcīnas lielā daudzumā. Līdz lieldienām varētu tikt vakcināti 2,5 miljoni cilvēku. Premjers Viktors Orbāns piebildis, ka šī vakcīna nevar būt politisks rīks un izvēlēties starp rietumu un austrumu vakcīnām var tikai tad, ja ir gana no kā izvēlēties. Savukārt ārlietu ministrs Pēters Sijārto vakcīnas izvēli skaidro šādi.
Nav svarīgi, no kurienes ir vakcīna. Man vienīgais, kas ir svarīgi, ir, vai vakcīna ir vai nav apstiprināta no mūsu nacionālā regulatora puses vai Eiropas regulatora puses. Es domāju, ka tā ir galvenā lieta. Un es, būdams 42 gadus vecs, visu mūžu esmu saņēmis vakcīnas, kas nākušas no austrumiem.
Jāpiebilst, ka Ungāri ir kūtrākie vakcinēties gribētāji Eiropas Savienībā. Pēdējos mēnešos atvērtība šajā jautājumā gan uzlabojas. Un spriežot pēc aptauju datiem, Ungāri priekšroku dotu citu vakcīnu davām, piemēram Pfizer un BioNTech. Daudzas rietumvalstis Krievijas vakcīnu ilgu laiku vērtēja skeptiski. Attieksme daļēji mainījusies, jo Eiropas Savienība saskārusies ar sarežģījumiem un nesaņem iepriekš gaidīto vakcīnu devu apjomu no citiem ražotājiem. Vēl jau vairāk prestižajā britu medicīnas žurnālā The Lancet parādījās raksts, kurā bija teikts, ka vakcīnas Sputnik efektivitāte aizsardzībā pret COVID-19 sasniedz 91,6%. Sputnik izmantošanu apsver vairākas valstis, piemēram Spānija, Čehija un Slovākija. Bratislava apsverot iespēju vakcīnu ne tikai iegādāties, bet arī ražot. Kā uzsver premjers Igors Matovičs.
Kaut arī tā ir Krievijas vakcīna, mēs nekad nenostādīsim mūsu politiskās un ģeopolitiskās intereses pāri interesēm pasargāt mūsu cilvēkus. Ja mēs ražosim vakcīnu, mēs to piegādāsim visām pārējām Eiropas Savienības dalībvalstīm.
Arī Vācijas kanclere Angela Merkele janvārī pavēstīja, ka Vācija piedāvājusi Krievijai palīdzību Sputnik attīstīšanā. Savukārt šomēnes kanclere norādījusi, ka ir gatava apsvērt Krievijas vakcīnas izmantošanu Vācijā. Tomēr tā vispirms būtu jāapstiprina Eiropas Savienības medikamentu regulatoram. Francijas rūpniecības ministre Agnese Paniera Runašēra uzskata, ka jebkura vakcīna, kas ir gatava un kas atbilst drošības un efektivitātes nosacījumiem, Eiropai ir pieņemama. Kā atzīst Elizejas pilssaimnieks Emmanuels Macrons.
Atkarībā no vakcīnas rezultātiem un pierādījumiem, tā vai nu tiks, vai netiks apstiprināta. Tas nav politisks lēmums, tas ir lēmums, kas balstīts zinātnē.
Kaimiņu valsts Igaunijas jaunā premjerministra Kaja Kallasa vēl pirms dažām dienām paziņoja, ka valstī nebūtu nekādu iemeslu neapsvērt Krievijā radītās vakcīnas Sputnik iegādi, ja tās izmantošanu apstiprinās Eiropas zāļu aģentūra. Viņa uzsvērusi, ka šo vakcīnu nevajadzētu izmantot kā politisko instrumentu, bet lai vakcinātu cilvēkus. Tikmēr mūsu kaimiņu valsts Lietuva gan ir noraidījusi iespēju iegādāties Sputnik. Premjera Ingrīda Šimonīte uzsvēra, ka viņas valsts nepirktu vakcīnu, pat ja Eiropas zāļu aģentūra to apstiprinātu. Jo Krievijas valsts varas iestādes vakcīnu izmanto ģeopolitiskiem mērķiem. Arī tad, ja visas Eiropas valstis ar atplestām rokām uzņemtu vakcīnu, saražot to lielos daudzumos būtu ārkārtīgi grūti, jo problēmas jau ir tagad. Krievijas tiešo investīciju fonda izpilddirektors Kirils Dmitrievs iepriekš atzinis. Jābūt realistiem. Krievija nevarēs piegādāt Eiropai vakcīnas līdz maijam, izņemot piegādes Ungārijai. Kā portālam Euroactive.com atzinis, ka atsaucas Eiropas komisijā, lai vakcīna piedalītos Eiropas Savienības vakcinācijas programmā, vakcīnas ražotājiem bloka teritorijā būtu jābūt ražošanas jaudām, lai Savienība būtu savā veidā neatkarīga, bet Sputnik pašlaik netiek ražots Eiropas Savienībā. Tajā pašā laikā avots atzinis, lai gan jautājumā par vakcīnas izmantošanu Eiropas Savienībā saskatāms politisks leņķis, vakcīnas izmantošana vai neizmantošana pēc būtības neesot politisks jautājums, jo tas atkarīgs no Eiropas zāļu aģentūras. Ja iepriekš Eiropas komisijas pārstāvis sakariem ar presi sacīja, ka kritērijs Eiropas Savienības vakcīnu līgumiem ir ražotāju iespējas ražot vakcīnas bloka teritorijā. Komisijas prezidente Ursula von der Leyen atzinusi, ja Krievijas ražotāji demonstrēs caurspīdīgumu un sniegs visus datus, tie varēs saņemt tirdzniecības atļauju ar nosacījumiem, tāpat kā pārējie. Rihards Plūme, Latvijas radio.